Sveicināti klausītāji! Šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pusstunda kristīgas informācijas un garīgas pārdomas ikvienam, kam evaņģēlijs nav vienaldzīgs. Es vēlu tev pietiekoši daudz zaudēt, lai tu spētu vērtēt, ko es ieguvis. Es vēlu tev pietiekoši daudz satikšanās prieka, lai spētu iziet cauri pēdējam atvadu brīdim. Mūsu šodienas programmā Vēsma Geide aicinās ieklausīties pārdomās, kas iespējams liks mums izvērtēt savas dzīves dienas citā gaismā. Bet mācītājs Viktors Geide pievērsīs mūsu uzmanību visu kristiešu gaidītajam notikumam – Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Bet programmas sākumā žurnālists Aidis Tomsons iepazīstinās jūs ar ziņām no kristīgās pasaules. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt šajā sestdienas rītā. Vispirms iesāksim ar kādu ziņu tepat no Latvijas pilsētiņas Tukuma, kur pagājušajā svētdienā notika garīgās mūzikas koncerts. Šis bija savdabīgs pasākums ar to, ka koncertā tika izmantots tikai viens mūzikas instruments, proti ģitāra. Ģitāristi no dažādām Latvijas vietām bija sabraukuši uz Tukumu, kur vietējā Lutrāņa baznīcā slavēja Dievu ar dziesmām un mūziku. Pusotru stundu varēja dzirdēt dažādu adventistu draudžu, ģitāristu sniegumu, un klausītāji netrūka. Baznīcā soli rindas bija diezgan aizņemts. Savukārt paši dalībnieks sprieda, ka ideja nav slikta, un līdzīgi ģitāristu salidojumu varētu rīkot arī turpmāk, kādā citā Latvijas pilsētā vēl plašākā skaitā ir nepieciešams tikai organizēt. Bet mēs turpināsim ar kādu ziņu no Krievijas. Federālais drošības dienests un vietējā policija izmeklē antisemītisku vandālismu aktu, kāds ir noticis Krievijā Zaukskas teoloģiskajā seminārā, kas ir adventistu baznīcas mācību iestādi. 17. jūnija rītā uz semināru ēkām bija uzkrāsoti uzraksti nāvi žīdiem, jums šeit nav vietas, Krievija krieviem un žīdu sektārā no Krievijas. Tāpat uz sienām bija nacista simbolika kāškrusts. Lai gan 7. dienas adventistu baznīca ir protestantu kristīga konfesija, tas locekļi ievēro Bībelē minēto 7. Dienas sabatu, jeb sestdienu, tāpat kā ebreji, un acīm redzot, tas ir bijis iemesls, kādēļ kādi cilvēki ir vērsušies pret adventistu baznīcu. Semināru vadība un studenti ir nobežījušies par uzbrukumu, jo vandāji vēl nav atrasti. Policija turpina izmeklēšanu, bet draudz esot aizlūgus par notikušo un arī šiem cilvēkiem. No praktiski viedokļa puses Zaukskas pilsētiņas iedzīvotāji ir iegūši lielu labumu no adventistu baznīcas klātbūtnes šajā vietā. Ir ievilktas telefona līnijas, ūdens apgādi, uzbūvēts ceļu un nodrošināts ielu apgaismojums vietā, kas savulaik bija panīkusi. Nekustamā īpašuma vērtība apvidoja augusta 10 kārtīgi. Mums ir žēl, ka mūsu pūles Zaukska padarīt par tik patīkamu vietu, cik vien iespējams ir mēģināts sabojāt ar šādu vandālismu aktu, tā saka Eiroāzijas reģiona vadītājs, mācītājs Artūrs Stelle. Mēs nezinām, kas to ir izdarījis, vietie cilvēki vai svešinieki, lai gan mēs ceram, ka tie nav mūsu kaimiņi. Mēs esam lūguši policijai pievērst uzmanību šim incidentam un atrast vainīgos. Zaukskas seminārs ir lielākā teoloģiskā adventistu mācība iestāde visā postpadomju reģionā, tur mācās ap 300 studentu. Mācītājiem cenšoties palīdzēt adventistiem Sajanogorskā, kas ir viena no Tuvas republikas pilsētām Centrālajā Āzijā, bojā gājis gan pats mācītājs, gan viendraudzes locekli ar savu meitu. Upuri maija beigās tika atrasti aizā aprakti ar biezu sniega kārtu. Ziemas vidū mācītājs Aleksejs Sasovs, 29 gadus vecs, kurš nesen bija pārcēlies darbā no Kizilas uz Sajanogorsku, tas ir apmēram 350 km, palīdzēja draudzes locekļiem 40-gadīgajai Natālijai Soldatovai un viņš 14-gadīgajai meitai Taņai. Sasovs bija apņēmies aizvest Soldatovs pie ārstiem uz Kizilu un atpakaļ. Atgriežoties no Kizilas sākās sniegputenis, acīm redzot, Sasovs izdarīja kādu kļūdu un viņa mašīna iegāzās aizā. Kas īsti ir noticis šobrīd, vairs nav iespējams pateikt, lai gan daudzi uzskata, ka mācītājs ir bijis ļoti uzmanīgs braucējs, un kaut kādu iemeslu dēļ viņš ir bijis spiests nobraukt no ceļa. Traģēdija ir izpostījusi divas ģimenes. Sasovam palika sieva ar trim maziem bērniem, soldātovai vīrs un vēl trīs bērni bez minētās Taņas. Jāatzīst, ka visi trīs pazūdīja jau ziemā. Abu ģimeņu locekļi ir palikuši uzticīgi Dievam, bet Sasova tēvs pat pēc notikušā pieņēmis Jēzu par savu glābēju. 2004. Gads Adventistu baznīcā ir pasludināts par evanģelizācijas gadu. Bērni no Port Makverijas, jaunās Dienvidvēles draudzes, ir nolēmuši radīt priekšzīmi. 10 līdz 15 gadus vec pusauģi šī gada jūnijā nolēma rīkot evanģelizācijas pasākumu Dieva pārvaldnieks. Jaunas celtā draudzes baznīcā 4 sestdienas vakars pēc kārtas. Pasākuma projekts tapa bērnu un pusauģu bībeles studiju laikā, un to ierosināja paši bērni. Lai gan visi draudz priecīgi to atbalstītā, saka draudz mācītājs Justins Lomans. Pa pastu tika izsūtīti 4000 uz jauniešiem orientētu pastkaršu ar ielūgumiem. Pasākumu tika plaši reklamēta vietējā presē. Vairākus mēnešus pirms bērni un pusauģi izveidoja lūkšanas sarakstu, un tad personiski ielūdza savus draugus no tuvējām skolām. Mērķa auditorija bija 10 līdz 15 gadus vecs bērni, bet arī viņa vecāki bija ļoti gaidīti, tā saka pusauģu skolas vadītājs Trišs Kempels. Un viņa nāca. Vidējais apmeklētājs skaits bija 135, no kuriem 40 nebija kristieši. Port Makverijā ir arī adventista skola, kurā 70% skolēnu nav no 7. Dienas adventista ģimenēm. Daži ieradās arī no šīs skolas kopā ar saviem vecākiem. Pēc sanāksmes beigām viens no zēniem, 11-gadīgais Jēkabs, kurš apmeklē adventista skolu, bet ne draudzi, sacīja, viena no lietām, ko es iemācījos, kā nokļūt debesīs. Un es tiešām nācu tuvāk Dievam. Es nekad nebiju bijis tik tuvu Dievam, un tas bija forši. Katru sestdienas vakaru sludināja divu pusauģi, katras 10 minūtes. Temata bija Dievs, vai tu tiešām esi? Kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas? Ko man darīt, lai es nokļūtu debesīs? Bērni paši izvēlējās temats un arī tos gatavoja. Katra programma sākās ar Dieva slavēšanu un pielūksmi, to vadīja 12, 10, 15 gadus vecs bērnu mūziķu grupa. Programmā bija mīklu minēšana ar balvām, arī neliela teatrāla skeči atbilstoši vakar tematam. Pēc katras sanāksmes ik viens tika aicināts uz skolas zāli, kur 2 stundas bija sadraudzības brīži un arī ēšana. Prieku par notikšo pauduši gan apmeklētāji, gan organizētāji. 11-gadīgā Lara saka, ir ļoti patīkama sajūta, ka tu vari dalīties Dieva mīlestībā citiem. Nav svarīgi tas, ka tu baidies, saka Anita. Dievs man palīdzēja, un es nenojuku. Un vēl viena maza ziņa. Amerikā jau sākas gatavošanās lielākajam adventistu sajietam, kāds notiek reizi 5 gados. Tā ir sanāksme, kurā ierodas adventistu pārstāvi no visas pasaules. To sauc par ģenerāla konferences sesiju, un šoreiz tā notiks St. Luīzā, Missouri štatā. Pasākuma moto būs pārveidoti Kristu. Sesija ilgs no 29. jūnija līdz 9. jūlijam, un tās laikā paredzēts pārvēlēt baznīcas vadību, kā arī kā ierasts tiks izvērtēta baznīcas politika. Šī būs 58. šāda veida sesija kopš 1863. gada. Delegātu skaits būs aptuveni 2000. Paredzams, ka nedēļas vidū tajā piedalīsies ap 10 000 cilvēku, bet 2 nedēļas nogalēs vidējais apmeklētājs skaits varētu būt pat pāri par 70 000 cilvēkiem. Bet kamēr līdz sesijai vēl gads, mēs turpināsim sekot citiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Šodien ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Ar ziņām no Kristīgās pasaules studijā bija žurnālists Aidis Tomsons.
I'm waiting for a new day.
turpinām programmu ar Vēsmas Geides sagatavotajām pārdomām.
Mīļie radio klausītāji, šai rītā es jūs sveicinu ar vārdiem, kas manā Bībelē rakstīti kā pēdējiem. Mūsu Kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Un vēl es teikšu klāt pie šī sveiciena, lai tā jums ir pietiekami. To es tiešām no sirds jums novēlu. Sakiet, vai jums patīk lidostas? Patīk. Patīk arī ceļot. Bet patīk tā īpašā gaisotne, kas tur valda. Atceros, kad mani bērni vēl bija mazi, tas viņiem bija liels piedzīvojums aizbraukt uz lidostu un redzēt, kā tur lidmašīnas paceļas un nolaižas. Un vai nav jauki, kad mums jāsagaida kāds mīļš cilvēks no kādas tālas vietas un cik daudz ir šo priecīgo sagaidītāju. Bet ziniet, es arī nīstu šīs lidostas un tieši šo pašu cilvēku dēļ, kad tie viens no otra atvadās. Un vēl, ja tu zini, ka ilgi vairs neredzēš šos cilvēkus. Bet ir vēl kaut kas, kas man liek kaut ko pārdomāt. Man varbūt kādreiz ir kādas smagas problēmas, un kad gadās redzēt šīs atvadu ainas, kad cilvēki atvadoties raud, apskauj viens otru, varbūt pat pēdējo reizi, tad it kā kļūst šķietami vieglāk. Šiem cilvēkiem šīs problēmas ir daudz smagākas, kā manējā. Un šo cilvēku šķiršanās sāpes, viņu pārdzīvojumi, redzot, kā viņi aiziet viens no otra, bieži vien paliek prātā visu dienu. Lasīju kādu cilvēku piedzīvo to, un šīs viņa pārdomas arī man lika ļoti daudz, ko pārdomāt. Šis cilvēks stāsta, kādā no saviem ceļojumiem, kad es devos pie kases, lai atzīmētu savu biļeti, sievieti jautāja, kā jūs jūtaties šodien? Es piebildu, ka man trūks manas sievas, un man nebija iespējams viņai pateikt ar dievas. Cik ilgi tad jūs būsiet prom, sievieti jautāja, un ieskatījusies biļetē iesaucās, ak vai, tikai 3 dienas, un mēs iesmējāmies. Mana problēma bija, ka nebiju varējis atvadīties. Bet es arī mācos no šiem atvadu brīžiem. Nesen man nācās redzēt kāda tēva un meitas pēdējos atvadu brīžus. Tika paziņots, ka viņai jāiet prom, un stāvot pie drošības barjeras, viņa apskāva viens otru, un viņš sacīja, es tevi mīlu, un vēlu, lai tev visa kā būtu pietiekami. Viņa, pagriežoties pret tēvu, sacīja, tēt, mūsu dzīve kopā ir bijusi vairāk kā pietiekami. Tava mīlestība ir viss, kas man jebkad ir bijis vajadzīgs. Es vēlu, lai arī tev, tēt, visa kā būtu pietiekami. Viņa saskūpstījās un aizgāja. Tēvs gāja garām logam, kur es atrados. Stāvot tur, es varēju redzēt, ka viņam grūti valdīt asaras. Es nemēģināju to traucēt viņa vientulībā. Bet tad viņš mani sveicinot pajautāja. Vai jūs esat no kāda atvadījies, zinot, ka tas ir uz visiem laikiem? Jā, esmu, es atbildēju. Es sasaucu atmiņā to brīdi, kad izteicu mīlestību un atzinību savam tēvam par to, ko viņš man bija darījis, zinot, ka viņa dienas ir skaitītas. Es viņam sacīju, cik daudz viņš man nozīmē. Un tā es tagad varēju saprast arī šī cilvēka piedzīvojumu. Un tad es sacīju, piedodiet man par jautājumu, bet kāpēc jūs domājat, ka jūs uz visiem laikiem atvadījāties? Es esmu vecs, un viņa dzīvo ļoti tālu, un realitāte ir tāda, ka nākošais ceļojums atpakaļ viņai varētu būt uz manām bērēm, viņš sacīja. Un tad es jautāju tālāk, kad jūs atvadījāties, es dzirdēju jūs sakām, es vēlu, lai tev visai ir pietiekami, vai es drīkst jautāt, ko tas nozīmē? Viņš pasmaidīja. Tas ir vēlējums, kas tiek nodots no paudzes uz paudzi. Mani vecāki to lietoja, satiekoties ar jebkuru cilvēku. Tad viņš uz brīdi apklusa, paskatījies uz augšu, it kā cenšoties atcerēties vēl kādu sīkumu, un tad pasmaidīja vēl vairāk. kad mēs sacījām, es tev vēlu visa kā pietiekami, mēs vēlējām viens otram, lai dzīve būtu piepildīta ar pietiekoši daudz labām lietām, kas stiprinātu, atbalstītu, palīdzētu izturēt. Un tad, pagriezies pret mani, viņš izteica savu domu dzējā. Es vēlu tev pietiekoši saules gaismas, kas tevi darītu gaišķu. Es vēlu tev pietiekoši lietu, lai sauli vēl vairāk tu vērtētu. Es vēlu tev pietiekoši laimes, kas tavu garu uzturētu dzīvu. Es vēlu tev pietiekoši sāpes, lai mazākais prieks tavā dzīvē kļūtu redzams daudz lielāks. Es vēlu tev pietiekoši daudz sasniegt, lai svētītas būtu tavas vajadzības. Es vēlu tev pietiekoši daudz zaudēt, lai tu spētu vērtēt, ko esi ieguvis. Es vēlu tev pietiekoši daudz satikšanās prieka, lai spētu iziet cauri pēdējam atvadu brīdim. Un klusi šņukstot, viņš aizgāja. Mīļie draugi, lai arī jums viss ir pietiekami, lai jums šajā rītā ir tik daudz mīļuma sirdī, ka sakot viens otram sirsnīgu labrīt, jūs šo gaišumu nosargātu līdz pat vakara atvadu brīdim.
Kristus otrā atnākšana ir Bībeles vēsts, kas saviļņo un sniedz cerību ikvienam kristietim. Tas ir tik nozīmīgs notikums pasaules vēsturē, ka adventistu draudze to ielikusi savā nosaukumā – adventisti, tie, kas gaida Kristus otro nākšanu. Šajā rītā mācītājs Viktors Geide pievērsīs savu uzmanību rakstvietai Mateja evaņģēlijā, kur ir runāts par Jēzus otro atnākšanu.
Labrīt visiem! Turpināsim ieklausīties vēstīs, kuras no Jēzus uztvēra Matejs, un kuras kā ļoti svarīgas vēlējās nodot savai tautai un arī mums. Matejs divās nodļās, tas ir 24. un 25. apraksta to, ko Jēzus ir teicis saistībā ar viņu otro atnākšanu. Ietverot, protams, arī notikums, kas saistīti ar Jeruzalemes tempļu nopostīšanu, kam arī bija savas sekas jūda tautas liktenī. Interesanti ir tas, ka cilvēki vairāk uzmanības pievērš Jēzus otrās atnākšanas laika noteikšanai, nekā tam, ko Jēzus pats ir sacījis par savu atnākšanu. Un tas nereti ir noslādījis kristiešu pat ļoti nepatīkamās situācijās. Cik labi tāpēc būtu ņemt vērā to, ko Matejs kā ļoti svarīgu sadzirdēja tieši no Jēzus. Izlasīsim lūdzu Matejus 24. nodaļā no 1. līdz 3. pantam, Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja, vai jūs visu to neredzat? Paties, es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un viņam uz eļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavs atnākšanas un pastāvā laika zīme? Tas tiešām nav pārsteigums, ka mācekļi bija tik ļoti pārņemti no tempļa varenības, jo tā rekonstrukcija iesākās jau Heroda lielā valdīšanas laikā un turpinājās cauri visam Jēzus dzīves laikam, un pilnībā tika nobeigta tikai īsi pirms 70. gada, kad romiešu kara spēks to atkal nopostī. Arheologi šodien ir atraduši pierādījumus par šās celtnes varenību. Vietā, kur atradās tempļa rietuma siena, tika atrasts milzīgs akmens bluķis, kur garums bija 46 pēdas, bet platums un augstums 10 pēdas, bet svars 415 tonnas. Un vēl divi milzu bloki, viens 350, bet otrs 325 tonnas smags. Salīdzinājumam varam pieminēt, ka Ēģiptes piramīdes ir būvētas no blokiem, kuras svēra tikai 15 tonnas. Arī tempļa pilāri bija ļoti iespaidīgi, kuras divi vietīgo varēja apņemt. Sienas bija no balta marmora, ļoti skaists. Un, kad romieši ieņēma Jeruzalem 17. Gadā pēc Kristus, templis tika nodedzināts. Bet pēc otrās jūdu sacelšanās 135. Gadā jūdas izraidīja no pilsētas un templis sistemātiski nolīdzināja līdz ar zemi. Veids, kā mācekļi uzdeva Jēzum šo jautājumu, bija ļoti interesants. Viņi jautāja, kad šīs lietas notiks? Tas ir templi izpostīšana. Un kāda būs tavs atnākšanas pastarālaika zīme? Viņam, protams, var piedot šo kļūdaino domāšanu, jo viņi nespēja iedomāties unikālās celtnes bojājai citādi, kā tikai sakarā Jēzus otru atnākšanu. Tomēr Jēzus atbildēja viņu jautājumu tā, kā viņi jautāja. Un viņa atbildes sajaucās kopā ar dažādiem notikumiem, kas saistīti gan ar Jeruzalemes izpostīšanu, gan notikumi, kas saistīti ar pasaules vēstures noslēgumu. Dažā nozīmē tiešām notikuma arī, kas notika Jeruzalemes izpostīšanas laikā, bija savu veidu priekšzīme tam, kas notiks laika beigās. Tagad nedaudz pakviesimies pie notikumiem, kur nav obligāti kā tieši laika noslēguma notikumi. Ieklausīsimies ļoti uzmanīgi Matejus 24. Nodaļā no 5. līdz 8. Pantam, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudz. Bet jūs dzirdēsiet kars un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek. Bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs badalaiki, zemstrīds dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tātad tas, ko tikko pieminējām, ir tikai dzemdības sāpju iesākums. Šīs sāpes nav vēl pašas dzemdības, bet tās ir droša liecība tam, ka dzemdības ir neizbēgams. Es nedomāju, ka pasaulē būtu atrodams vīrs, kurš savu sievu, ka tai sākšās dzemdības sāpes censtos pārliecināt, ka tās ir tikai iedoms, ka nekādas dzemdības nebūs, ka tas ir muļķīgākais, ko viņi var izdomāt. Tāpat arī šeit, ja es vispirms parāda, kāds būs šo notikumu iesākums, kādas būs šīs pirmās sāpes, kas skaidri liecinās, ka tikpat reāls, kā sāpes, būs arī pats notikums. Tikpat reāli, kā šie notikumi, būs arī Kristus otrā atnākšana. Tāpat kā dzemdības sāpes pieņems spēkā un intensitātē, tas pats notiks arī ar šeit minētiem notikumiem. Pats svarīgākais nav pateikt minūtu vai stundu, kad tieši bērniņš piedzims, bet skaidrs ir tas, ka sāpes ir sākšās, un piedzimšana ir tikai vēl kāda laika jautājums. Tā arī minētie notikumi, par kuriem Jēzus runāja, nav jau paša gala noslēgums, bet zīmes, ka liecina, ka beidzamie notikumi ir sākšies. Tālāk Jēzus parādīja daudz reālāks notikums, kuri pastiprinās iepriekšējos. Kā īpaši nozīmīgu Jēzus uzsver to, ka lai gan pret evaņģeliju darbosies lieli pretspēki, lai arī būs pat vajāšanas, evaņģelija vēsts nebūs apturama. Tā ies cauri visai pasaulē, tā ies kā Dieva žēlstības liecinieci pie visām tautām, un tad nāks gals. Par to mēs varam izlasīt Matejus 24. Nodaļā no 9. līdz 14. pantam, bet mēs izlasīsim tagad tikai 14. pantu, un šis valstības evaņģelijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Kāda reāla, unikāla zīme, kāda jau daudz stiprāka dzemdība sāpe. Tomēr vēl kaut ko saklausīja Matejs Jēzus teiktajā. Tas ir uzrakstīts 15. un 16. pantā. Kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību, stāvam svētā vietā, par ko pravietis Dāniels sacīs, kas to lasa, lai uzmana, lai tad tieks ir Jūdijā bēg kalnos. Kas tā ir par izpostīšanas negantību? To vēl arī tūko kā pūstošu svētuma apgānīšanu, kas pārņems pasauli tieši laika noslēgumā. Kam ir vēlēšanās tuvāk pētīt, lūdzu, lasiet Dānija 9. nodaļu, 27. pantu, 11. 31. 12. 11. un salīdziniet ar atlāsums grāmatas 13. nodaļas notikumiem. Tātad mēs redzam, ka Matejs ir saklausījis Jēzus teiktajā divas īpašas zīmes, kas liecinās par beigu notikumu tuvumu. Un tas ir evaņģelija pasludināšana visā pasaulē un īpaša pasauli aptveroša atkrišana no evaņģelija un Dieva svētumu pazemošana. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka varam dzīvot laikā, kad dzemdības sāpes ir ne tikai sākušās, bet tās pieņemas spēkā. Mēs pateicamies, ka evaņģelijas ir spēks, kas pārveido to cilvēku sirdis, kas to ticībā pieņem. Palīdz mums vienmēr būt šī spēka pārveidotiem. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti pulcējas uz rīta dievkalpojumiem ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Tukumā Harmonijas ielā 10, Kauguros Oškalnu ielā 3 un Talsos Krievraga ielā 3. Savukārt, pulksten 11:00 dievkalpojumi notiek Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Dievkalpojumā var piedalīties ik viens interesants, un tur notiek Bībeles studijas, kā arī tiek sludināts Dieva vārds. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu!